Գլուխ 12-րդ. Այն մասին, թե Շիկոն ինչպես օրնեց Լյուդովիկոս 11-րդ թագավորին փոստի գյուտի համար և թե նա ինչպես որոշեց օգտվել այդ գյուտից. Այժմ մենք ընթերցողից թույլ տվություն կխնդրենք վերադառնալու Շիկոյին. Կարևոր հայտնությունից հետո, որը նա արեց բացելով պարոն Դմայենի դիմակալի քուղերը, Շիկոն որոշեց առանց ժամանակ կորցնելու հեռանալ այն վայրերից, որտեղ այդ արկածը կարող էր արձագանք տալ. Ինքնին հասկանալի է, որ այժմ իր և Դքսի միջև մահացու պայքար է սկսվել. Մայենը, որն այժմ վիրավորված ինքնասիրությունից ավելի էր տանջվում, քան Շիկոյի սուսերի շեղբի տափակ կողմով նախկինում ստացած հարվածների և այժմ էլ նրա դաշույնի սուր սայրով բացված վերքի ցավից, այլևս երբեք չի ների նրան։
«Դե, քեզ տեսնեմ», բացականչեց խիզախ գասկոնցին, ձին որքան կարելի է արագ քշելով բոժանսի ուղությամբ։ «Հիմա հասել է ամենահարմար պահը, երբ պետք է փոստաձիերի վրա դնել այն ամբողջ գումարը, որը կազմված է Հենրիխ դ Վալուա, Դոն Մոդեստ Կորանֆլո և Սեբաստիան Շիկո անվանյալ երեք նշանավոր անհատների փողերից. կարողանալով վարպետորեն ձևացնել ոչ միայն այնպիսի մարդու, որը համակված է ցանկացած զգացմունքով, այլև այնպիսի մարդու, որը գրավում է ցանկացած դիրքը, Շիկոն անմիջապես ընդունեց մեծատոհմիկ մարդու պահվածք, ինչպես մինչ այդ, բայց շատ ավելի երկար ժամանակով ընդունեց լավ բուրժուայի տեսք. Եվ կարելի է ասել, ոչ մի թագաժառանգի այնպիսի ջանասիրությամբ չէին ծառայել, ինչպես ծառայեցին Մետր Շիկոյին, երբ նա Էրնոտոնի ձին ծախելուց հետո 15 րոպեի չափ զրուցում էր փոստակայանի վերակացուի հետ. Հայտնվելով թամբի վրա, Շիկոն որոշեց կանգ չառնել, մինչև լրիվ համոզված չլինի, որ իր կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Ուստին ասելացավ այնպիսի արագությամբ, ինչպիսին միայն հնարավոր է ձիերի համար, որոնց նա պետք է 30 անգամ փոխեր։ Ինչ վերաբերում է անձամբ իրեն, ապա նա հավանաբար երկաթե մարդ էր։ Մեկ օր ու գիշերվա մեջ կտրելով 60 մղոն ճանապարհ, նա չզգաց հոգնածության ոչ մի նշան։ Այդպիսի արագության շնորհիվ 3 օրում հասնելով Բորդո, Շիկոն որոշեց, որ այժմ կարող է շունչ առնել։ Երբ ճանապարհ ես գնում, կարող ես խոհերիդ անցնել։ Ըստ էության ուրիշ բան հնարավոր էլ չի։ Ուստի Շիկոն շատ-շատ էր մտածում։ Իր վրա դրված դեսպանական առաքելությունը, որը նրան այնքան ավելի կարևոր էր թվում, որքան ավելի էր մոտենում ուղևորության նպատակին, նա այժմ տեսնում էր միանգամայն այլ լույսի տակ, թեև մենք կդժվարանայինք ստուգապես ասել, թե հատկապես ինչ լույսի։ Նա ինչպիսի թագավոր կտեսնի հանձին այդ հանելուկային Հենրիխի, որին ոմանք համարում են հիմար, ոմանք վախկոտ, ոմանք էլ ոչ մի արժեք չունեցող դավաճան։ Բայց Շիկոն ինքը չէր կիսում տիրապետող այդ կարծիքները։ Իր հայրենի Նավարում հիմնավորվելուց հետո Հենրիխի բնավորությունը որոշ չափով փոխվել էր քամելիոնի կաշվի նման, որը ընդունում է այն առարկայի գույնը, որի վրա գտնվում է։ Բանն այն է, որ Հենրիխին հաջողվել էր բավականին մեծ տարածություն ապահովել թագավորական ճիրանների և իր սեփական կաշվի միջև։ Նա այնքան ճարպկորեն էր խուսափել ամենաչնչինիս ճանկարվածքից, որ այժմ արդեն կարող էր ոչ մի բանից չվախենալ։ Սակայն նրա արտաքին քաղաքականությունը նույնն էր մնացել։ Ընդհանուր աղմուկի մեջ նա աշխատում էր ուշադրություն չգրավել իր վրա, և նրա հետ միասին նրա շուրջ խամրել էր նաև մի քանի փառապանց անհատների փայլը, այնպես որ Ֆրանսիայում բոլորը զարմանում էին, թե նրանք ինչու պիտի իրենց ցոլքով լուսավորեն դժգույն Նավարը։ Ինչպես և Փարիզում, նա ջանասիրաբար հոգացում էր իր կնոջը, թեև վերջինիս ազդեցությունը Փարիզից 200 մղոնի վրա ապարդյուն էր նրա համար։ Մի խոսքով նա ապրում էր անհոգ, պարզապես վայելելով կյանքը։ Այստեղ սովորական մարդիկ ծաղրանքի առիթ էին տեսնում, իսկ Շիկոն տեսնում էր խորին խորհրդածությունների հիմք։ Ինքը Շիկոն այնքան քիչ էր նման իրականում եղած Շիկոյին, որ ուրիշների մեջ նույնպես կարողանում էր տեսնել թաղանթի ներսում թաքնված էությունը։ Ուստի Հենրիխ Նավարացին նրա համար հանելուկ էր, որը առայժմ ոչ մի կերպ չէր կարողանում լուծել։ Իմանալ, որ Հենրիխ Նավարացին հանելուկ է, այլ ոչ պարզապես կյանքի ինչ-որ երևույթ, արդեն նշանակում էր շատ բան իմանալ։ Ուստի Շիկոն, հույն իմաստունի նման գիտակցելով, որ ինքը ոչինչ չգիտի, բոլոր մյուսներից անհամեմատ ավելի շատ բան գիտեր։ Ուրիշները, եթե նրա տեղ լինեին, հիմա կգնային գլուխները բարձր, բաց սիրտ և ազատ խոսելով ցանկացած բաների մասին։ Բայց Շիկոն զգում էր, որ ինքը պետք է ներքուստ ծեղմի իրեն, խոսի հույժ մտածված, և դերասանի նման գրիմ դնի դեմքին։ Ձևացնելու անհրաժեշտությունն ամենից առաջ բխում էր նրա բնածին խորաթափանցությունից, այնուհետև նաև այն տեսքից, որ շրջապատի իրերն ու մարդիկ ստանում էին նրա աչքում։ Հայտնվելով Նավարյան մի փոքրիկ իշխանության սահմաններում, որի աղքատությունն ասացվածք էր դարձել ֆրանսիացիների վերանում, Շիկոն մեծագույն զարմանքով տեսավ, որ հանդիպած մարդկանցից ոչ մեկի դեմքին, հանդիպած տներից ոչ մեկի ճակատին, ճանապարհեզրին ընկած քարերից ոչ մեկի վրա չկա հետք իսկ այն զզվելի չքավորության, որը կրծել էր հենց նոր իր հետևում թողած հպարտ Ֆրանսիայի ամենահարուստ գավառները։ Իր կողքով անցած փայտահատը, որը ձեռքը դրել էր սիրած եզանլծի վրա, կարճ շրջազգեստով աղջնակը, որը անտիկ Հունաստանի հոյեթորների նման սափորը գլխին քայլում էր սիգաճեմ, ծերունին, որը քթիտակ երգելով օրորում էր ճերմակ գլուխը, վանդակի թռչունը, որը ճռվողում էր, ափեապ լցված ամանից ցորեն կծելով, բարալիկ, բայց ուժեղ ձեռքերով ու ոտքերով արևառ պատանյակը, որը խոսում էր եգիպտասորենի տերևի շեղջի մեջ, այս ամենը ասես Շիկոյի հետ խոսում էր կենթանի, պարզ, հասկանալի լեզվով, և ամեն քայլափոխի ասես գոռում էր նրան. «Տես, բոլորն այստեղ երջանիկ են»։ Երբեմն զորակ իջնող ճանապարհին, ականջ դնելով անիվների ճռռոցին, Շիկոն սարսափի հանկարծահաս զգացում էր ապրում։ Նա հիշում էր հրետանային հրանոթների ծանր անիվները, որոնք խոր ակոսներ էին թողնում Ֆրանսիայի ճանապարհներին, բայց շրջադարձի հետևից հայտնվում էր խաղողագործի սայլը, խաղողի լի տակառներ բարձած, որոնց վրա նստած էին լինում խաղողահյութից կարմրած թշերով երեխաներ։ Երբ ցանկապատի նման ձգվող թզենիների ու որդաթմբերի արանքից ցցված չախմախավոր հրացանի փողը նրան հանկարծ ստիպում էր ուշադրությունը լարել, Շիկոն հիշում էր այն երեք որոգայթները, որոնցից այնքան հաջող խուսափեց, բայց պարզվում էր, որ դա որսորդ է, որ իր վիթխարի գամփրների հետ վերադառնում է նապաստակներով հարուստ դաշտերից և գնում է դեպի բլուրները, որտեղ կաքավներ ու ցախակլորներ են վխտում։ Թեև ուշաշուն էր, և Շիկոն Փարիզը թողել էր մշուշների ու եղյամի մեջ, բայց այստեղ հիանալի տաք եղանակ էր, բարձր ծառերը, որոնք դեռ չէին թափել տերևները, հարավում երբեք լրիվ տերևաթափ չի լինում, արդեն շառագունած իրենց սաղարթամասերի կապույտ ստվերներն էին նետել կավճահողի վրա։ Արևի ճառագայթների տակ մինչև հորիզոնի գիծը փայլփլում էին պարզ ու հստակ անխառն հեռաստանները, այս ու այնտեղ ցրված գյուղական ճերմակ տնակներով։ Մի բեառնացի շինական, գդակը ականջին թեքած, մարգագետիններով քշում էր մեկը երեք էքյու արժեցող մի քանի կարճլիկ ձիեր, որոնք պողպատի նման պինդ ոտքերով վազում են առանց օգնելու, մի շնչում կտրելով 20 մղոն։ Դրանք երբեք չեն մաքրում, տապճակով չեն ծածկում, և տեղ հասնելով այդ ձիերը միայն թափահարում են իրենց ու անմիջապես սկսում պրճոկել ցախու առաջին իսկ պատահած թուփը, իրենց միակ ու միանգամայն բավարար կերը։
«Սատանի ճտեր», փնփնթաց Շիկոն, «ես դեռ երբեք գասկոնյան այսքան հարուստ չեմ տեսել»։
Բեառնացին երևի պանրի նման լողում է յուղի մեջ։
«Քանի որ նա այսքան երջանիկ է, բոլոր հիմքերը կան մտածելու, որ ինչպես նրա եղբայր Ֆրանսիայի թագավորն է ասում, նրա տրամադրությունն անխռով է»։
«Բայց կարող է պատահել, ինքն անձամբ այդ բանը չի խոստովանում»։
«Ճիշտ ասած, այդ նամակը նույնիսկ լատիներեն ինչ շատ է շփոթում»։
«Չթարգմանեմ հունարեն»։
«Բայց աստված նրա հետ, ես լսած չեմ, թե Հանրիոն, ինչպես զարմի Կարլոս 9-րդն էր նրան անվանում, գիտե լատիներեն»։
«Հարկ կլինի իմ լատինական թարգմանությունը ֆրանսերեն դարձնել նրա համար»։
«Բայց ինչպես Սորբոնում են ասում, Էքսպուրքատա»։
Եվ Շիկոն, ինքն իրեն այսպես մտածելով, բարձր ձայնով տեղեկություններ էր հավաքում, թե ներկայումս որտեղ է գտնվում թագավորը։ թագավորը գտնվում էր ներակում։ Սկզբում ենթադրում էին, թե նա Պոյում է, և սա մեր դեսպանորդին ստիպեց հասնել Մոնդ Մարսան։ Բայց այնտեղ ճշտեցին պալատականների գտնվելու վայրը, և շիկոն ձախ թեքվելով դուրս եկավ ներակ տանող ճամփան, որով մարդկանց մի ամբողջ բազմություն էր վերադառնում կոնդոմի շուկայից։ Ինչպես ընթերցողը հիշում է, շիկոն որ չափազանց քչախոս էր, երբ պետք էր պատասխանել որևէ մեկի հարցերին, ինքն անձամբ շատ էր սիրում հարց ու փորձ անել, և նրա տեղեկացրին, որ նավարի թագավորը շատ ուրախ կյանք է քաշում, և սիրային մի արկածից անխոնջ անցնում է մյուսին։ Գասկոնիայի ճանապարհներին շիկոն բախտ ունեցավ հանդիպելու մի երիտասարդ կաթոլիկ քահանայի, ոչխարի վաճառքով զբաղվող մի մարդու և մի սպայի, որոնք Մոնդ Մարսանում փառավոր ընկերախումբ կազմած ճանապարհորդում էին միասին, և քեֆ էին անում ու շաղակրատում ամենուր, որտեղ որ կանգ էին առնում։ Այդ պատահական ընկերախումբը շիկոյի աչքում հիանալիորեն ներկայացրեց նավարի լուսավորյալ, գործարար և զինվորական խավերը։